Գլուխ է. Ներոնի նախկին սիրուհի ակտեի առջև մի ժամանակ խոնարհվում էին ամենահզոր գլուխները, բայց նույնիսկ այն ժամանակ նա չէր կամենում խառնվել հասարակական գործերում, և եթե երբևիցե օգտվել է երիտասարդ պետի վրա իր ունեցած ազդեցությունից, այդ եղել է միայն որևէ մեկի համար ներում խնդրելու նպատակով. Համեստ և պարկեշտ նա գրավել էր ընդհանուրի երախտագիտությունը և ոչ ոքին չէր թշնամացրել իր հետ. Չկարողացավ նրան ատել մինչև անգամ Օկտավիան. Խանդոտներին նա չափազանց քիչ վտանգավոր էր երևում. Նրա մասին հայտնի էր, որ սիրում է Ներոնին թախանձագին և վշտալից սիրով, որ սնվում էր ոչ թե հույսով, այլ միայն այն ժամանակի հիշատակներով, երբ Ներոնը ոչ միայն ավելի երիտասարդ էր ու սիրող, այլև ավելի լավ. Հայտնի էր, որ այդ հիշատակներից նա չի կարող խզել իր հոգին ու մտքերը, բայց որ ոչինչ այլևս նա չի սպասում, և որովհետև իսկապես ոչ մի երկյուղ չկար, թե կեսարը նորից կվերադառնա նրա մոտ, նրան նայում էին իբրև մի բոլորովին անզեն էակի, և այդ պատճառով թողել էին նրան հանգիստ. Պոպեյան համարում էր նրան միայն մի խոնար աղախին, մի այն աստիճան անվնաս արարած, որ մինչև անգամ չէր ձգտում նույնիսկ հեռացնել նրան պալատից. Բայց քանի որ մի ժամանակ կեսարը սիրում էր նրան և ձգել էր առանց անարգանքի, խաղաղ, նույնիսկ բարեկամական եղանակով, նրան վերապահված էին մի քանի առանձնաշնորհումներ. Ներոնը, ազատագրելով նրան, թույլ էր տվել բնակվել պալատում, տվել էր առանձին կուբիկուլոն և սպասավորության համար մի քանի մարդ, և որովհետև իր ժամանակին Պալլասը և Նարկիսը Կլավդիոսի ազատագիրներ լինելով, այնուամենայնիվ մեծարանքի ժամանակ ոչ միայն սեղանակից էին լինում Կլավդիոսին, այլև իբրև ամենակարող մինիստերներ պատվավոր տեղեր էին բազմում, ուստի և ակտեին երբեմն հրավիրում էին կեսարի սեղանին. Այդ անում էին գուցե և նրա համար, որ նրա հրապուրիչ պատկերը մեծ արքի ճշմարիտ զարդարանքն էր կազմում. Վերջապես կեսարը ընկերակիցներ ընտրելու գործում վաղուց է, որ դադարել էր որևէ նկատումներ աչքի առաջ առնելուց. Նրան սեղանակից էր խառնի ճաղանչ մի խառնուրդ, որ բաղկացած էր ամեն տեսակ դասակարգերի և պարապմունքների մարդկանցից. Այստեղ կային սենատորներ, բայց գլխավորապես այնպիսիք, որոնք միաժամանակ ընդունակ էին խեղկատակներ լինելու. Կային ավակ ու կրտսեր պատրիկներ, հեշտասիրությամբ, պճնությամբ, կյանքի վայելքների փափագով դոգորված. Կային կանայք, որոնք մեծ անուններ էին կրում, սակայն չէին քաշվում երեկոները շեկ կեղծ մազեր հագնելուց և մութ փողոցներում զվարճության համար արկածներ որոնելուց. Կային և բարձրաստիճան պաշտոնատարներ և քրներ, որոնք լիք բաժակները առջևները դրած իրենք խնդությամբ ծաղրում էին սեփական աստվածների. Եվ նրանց կողքին կային ամեն տեսակ ձրիակերներ, երգիչներ, միմոսներ, նվագածուներ, կաքավիչներ ու կաքավչուհիկ, բանաստեղծներ, որոնք ոտանավորներ կարդալիս մտածում էին այն սեստերցների մասին, որ իրենց կարող էին հասնել կեսարի ոտանավորները գովաբանելու համար. Դատարկապորտ փիլիսոփաներ, որոնք ագահ հայացքով հետևում էին ամեն մատուցվող կերակուրի. Վերջապես կային անվանի կառավարներ, ձեռնածուներ, հմայողներ, առակախոսներ, ծաղրածուններ, առհասարակ մոդայի կամ մարդկային հիմարության շնորհիվ միօրյա հռչակ ստացած ամեն տեսակ շրջմոլիկներ, որոնց մեջ պակաս չէին և այնպիսիք, որոնք երկար մազերով ծածկում էին ստերկության նշանը, ծակած ականջները. Մեծավորները նստում էին բարձերի վրա սեղանների մոտ, իսկ ավելի աննշանները պետք է զվարճացնեին նրանց ճաշի ժամանակ, սպասելով այն վարկյանին, երբ ծառաները թույլ կտան իրենց հարցակվել կերակուրների և խմիչքների մնացորդների վրա. Այդ օրինակ հյուրեր մատակարարում էին Տիգելինոսը, Վատինիոսը և Վիտելիոսը, և այս հյուրերի համար նրանք ստիպված էին լինում հոգալ նաև կեսարի ապարանքներին վայել զգեստներ. Կեսարը սիրում էր այսպիսի ընկերություն, սրա մեջ իրեն բոլորովին ազատ զգալով. Պալատի ճոխությունը ոսկեզոծում էր բոլորը, և ամեն բան ծածկում էր իր փայլով. Մեծերն ու փոքրերը, ականավոր տոհմերի սերունդները ու փողոցային սին լքորները, նշանավոր հանճարները ու տաղանդների խղճալի քերուցքները խուժում էին դեպի պալատ, որպեսզի մարդկային հասկացողությունը գրեթե գերազանցող շքեղությամբ հագեցնեն իրենց կուրացած աչքերը և մոտենան ամեն պատիվների, հարստությունների և բարությունների աղբյուրին, որի մի հայացքը ուղիղ է, կարող էր ցածրացնել, բայց և կարող էր բարձրացնել անչափ։ Այդ օրը և Լիգիան պիտի մասնակցեր մեծ արքին։ Երկյուղը, անվստահությունն ու շփոթությունը, որ զարմանալի չէին անակնկալ պատահարից հետո, մաքարում էին նրա մեջ ընդդիմադրելու ցանկության հետ։ Նա վախենում էր կեսարից, վախենում էր մարդկանցից, վախենում էր պալատից, որի աղմուկը նրան զրկում էր գիտակցությունից, վախենում էր մեծ արքներից, որոնց անամոթության մասին լսել էր Ավլոսից, Պոմպոնիա Գրեկինայից և սրանց բարեկամներից։ Թեև նա նորատի օրիորդ էր, այնուամենայնիվ անփորձ չէր, որովհետև այն ժամանակները չարի համբավը վաղ էր հասնում նույնիսկ մանկական ականջներին։ Ուստի նա գիտեր, որ այդ պալատի մեջ իրեն կորուստ է սպառնում, որի մասին իրեն զգուշացրել էր հրաժեշտի րոպեին Պոմպոնիան։ Բայց երիտասարդ, դեռ չփչացած հոգի ունենալով և խոստովանելով այն մեծ վարդապետությունը, որը իրեն պատվաստել էր խորթ մայրը, նա երթվել էր պաշտպանվել այդ կորուստից, երթվել էր մորը, իրեն և միևնույն ժամանակ այն աստվածային ուսուցչին, որին ոչ միայն հավատում էր, այլև սիրում էր իր կես մանկական սրտով. Նրա ուսման քաղցրության համար, նրա մահի դառնության և հարության փառքի համար։ Նա հավատացած էր նույնպես, որ այժմ ոչ Ավլոսը, ոչ Պոմպոնիա Գրեկինան պատասխանատու չեն լինի իր արարմունքների համար, և մտածում էր, արդյոք ավելի լավ չի լինի ընդդիմադրել և չգնալ մեծ արքին։ Մի կողմից երկյուղը և անհանգստությունը բարձրաձայն խոսում էին նրա հոգու մեջ, մյուս կողմից նրա մեջ ծնվում էր անվեհերություն և հաստատամտություն ցույց տալու և տանջանքի ու մահի ենթարկվելու ցանկությունը։ Չէ՞ որ այդպես է հրամայել աստվածային ուսուցիչը։ Չէ՞ որ ինքն է օրինակ տվել։ Չէ՞ որ Պոմպոնիան պատմել է իրեն, որ հավատացողներից ամենանախանձավորները ամենայն հոգով փափագում են այդպիսի փորձանքի և աղոթում են այդ մասին։ Եվ Լիգիային, երբ նա դեռ Ավլոսների տանն էր, ժամանակ առ ժամանակ ընդգրկում էր այդպիսի մի փափակ։ Երևակայում էր իրեն նահատակված, վերքերը ձեռներին ու ոտներին, ձյունի պես սպիտակ, չնաշխարի գեղեցկությամբ գեղեցկացած, իրեն պես սպիտակ հրեշտակների թևերի վրա սլանում էր եթերքը, և այսպիսի տեսիլներից զմայլում էր նրա երևակայությունը։ Այս բանի մեջ մանկական շատ անուրջ ներկային, բայց կար և մի փոքր անձնապաշտություն, ինքնաերկրպագություն, որի համար Պոմպոնիան հանդիմանում էր նրան։ Իսկ այժմ, երբ կեսարի կամքին ընդդիմադրություն ցույց տալը կարող էր մի որևէ սարսափելի պատիժ առաջ բերել, և երբ երևակայության մեջ պատկերացած տանջանքները կարող էին իրականություն դառնալ, գեղեցիկ տեսիլների անձնապաշտության վրա ավելացավ նաև երկյուղի հետ խառնված մի տեսակ հետաքրքրություն. ինչպես իրեն կդատապարտեն, և ինչ տեսակ տանջանքներ իր համար կհնարեն։ Եվ այսպես տարակուսում էր նրա դեռ կիսով չափ մանկական հոգի։ Բայց ակտեն այդ տարակուսանքների մասին իմանալով նայեց նրան այնպիսի զարմանքով, կարծես աղջիկը խոսում էր տենդի մեջ։ Դիմադրել կեսարի կամքին։ Հենց առաջին րոպեից նրա բարկությունը գրգռել։ Պետք է միայն երեխա լինել, որ չգիտի, թե ինչ է ասում։ Չէ՞ որ Լիգիայի սեփական խոսքերից երևում է, որ ինքը իսկապես պատանդ չէ, այլ իր ազգից մոռացված մի աղջիկ։ Նրան չի պաշտպանում ոչ մի միջազգային օրենք։ Եվ եթե մինչև անգամ պաշտպաներ նրան, կեսարը բավականին ուժեղ է, որպեսզի բարկության րոպեին այդ օրենքը ոտնակով խանի։ Կեսարին հաճելի էր նրան վերցնել, և այսուհետև նրա տերն է։ Այսուհետև աղջիկը նրա կամքին է հանձնված, և այդ կամքից բարձր չկա մի ուրիշը աշխարհիս երեսին։ «Այդպես է», շարունակեց նա։ «Ես ևս կարդացել եմ Պողոս Տարսոնացու թղթերը. ես ևս գիտեմ, որ երկրից վեր բարձրում կա Աստված և Աստուծո որդի, որ մեռելների ցարություն առավ։ Բայց երկրից երեսին կամ միայն կեսար։ Հիշիր այդ, Լիգիա։ Գիտեմ նույնպես, որ քո օրենքը քեզ թույլ չի տալիս լինել այն, ինչ որ ես եմ եղել, և որ դուք, ինչպես և ստոիկները, որոնց մասին ինձ պատմել է Եպիկտետոսը, երբ հարկ է լինում ընտրել անպատվություն կամ մահ, միայն մահն է կարող ընտրել։ Բայց արդյոք կարող ես նախագուշակել, թե քեզ սպասում է մահը, ոչ թե անպատվությունը։ Միթե չես լսել Սեյանոսի դստեր մասին, որ դեռ անչափահաս աղջիկ էր, և որ Տիբերիոսի հրամանով, քանի որ օրենքը արգելում է մահով պատժել օրիորդներին, պետք է անպատվություն կրեր շունչը փչելուց առաջ։ Լիգիա, Լիգիա, մի գրգռիր կեսարի։ Երբ կհասնի վճռական րոպեն, և պետք կլինի ընտրել անպատվություն կամ մահ, կվարվես այնպես, ինչպես քեզ պատվիրում է քո ճշմարտությունը։ Բայց հոժարական մի որոնիր կորուստ, և չնչին առիթով մի գրգռիր երկրային և միևնույն ժամանակ ահռելի Աստծուն։